Изпълнителният директор на Софарм Огнян Донев в седмицата на Дарик Радио. Здравейте, господин Донев.
Здравейте.
85 години Софарма. Претендирате това да е най-старата работеща и днес българска компания. Смятате ги от 33-та година?
Не претендирам, сигурно. Има и по-стари, но поне от големите компании, които познавам и в нашия отрасъл, ние сме най-старите, да.
Това е организация, която почва като българско аптекарско кооперативно дружество. Тоест, това е кооперация на аптеките.
Кооперация на български фармацевти, които решават, освен вноса, който до тогава е бил доминиращ в отрасъла, да започнат и собствено производство на територията на България.
Това е на Илинденско шосе в София, Галенос.
Не, тогава е било на сега, където е ъгъла между Екзарх Йосиф и Георг Вашингтон.
А това е началото, 33-та. Да, началото, а после се местят 42-та.
След това излиза в индустриалната зона на София.
И се конкурират с германците, с швейцарците.
Конкуриране е силно казано, но дават възможност на, както и ние сега правим, достъп на българите до по-евтини лекарства.
После 53-та е национализацията.
Национализацията и...
Галено става химико-фармацевтичен завод.
Точно така. След това ХФК София и след това Софарма.
2000-та година е приватизацията.
Точно така.
И сега остава все още Софарма на неофшорно предприятие, остава на българската борса.
Даже в момента сме най-голямата компания съгласно пазарната капитализация на българската фондова борса.
Кога се появява аналгина? Това е най-популярното лекарство. И остават, четах някакви статистики, по продадени опаковки, по обороти.
В момента по продадени опаковки е номер едно в OTC, т.е. продуктите, които са без рецептурно и човек може да отиде сам в аптеката и си ги купи, без да има рецепта за това. Жаргона е OTC продукти. Иначе българската оригинална кавички, разбира се, индустрия. Това е от 60-те, 70-те години, патриарсите на българската фармация, откривателите, тези, които създават някои оригинални български медикаменти, основно на растителна основа. Българската наука в областта на фармацията е работила главно за разработване на медикаменти на растителна основа. Една традиция, която ние сега продължаваме и се надяваме да запазиме на площадката в град Казанлък.
Това ли е най-експортната част от българските лекарства?
Да, преобладаващата част в износа на български медикаменти или медикаменти на Софарма, които се изнасят на 44 пазара, са главно на растителна основа.
Говорите за, в обращението ви по повод 85-та годишния на сайта, за 20% ръст на експортните пазари. Това нови пазари или на съществуващите почва да се търси повече?
Изваждате малко от контекста, но 25 пъти е приръста на продажбите. Може би това имате предвид и това е в нашето рекламно съобщение. Защото миналата 2017 година за първи път рязко преминахме 1 милиард продажби.
Кой е най-големият пазар за български медикаменти и специално?
Най-големия пазар за български медикаменти е Русия, Руската федерация.
След това?
На второ място е Украина. То зависи от числеността на населението на съответните държави и потенциала на пазара.
А в Европейския съюз при отворения пазар?
Полша, трите прибалтийски страни, Чехия, тук на Балканите също продаваме добре. В далечен Виетнам запазваме традициите, там все още имаме колеги, които разбират български язик, защото са завършили фармация в България.
Колко служители имате? В Уикипедия пише 1860 без дъщерните дружества, с дъщерните...
Сега след двете поредни сливания, числеността на майката с медика и с от вече ще стане близо месец Унифарма в София, сме около 2300 души с дъщерните. Никой не може да каже точно, но клониме към 8000.
12 завода в България, 3 в чужбина, Русия, Украина, Сърбия.
В Русия нямаме завод.
Имаме така пише завод в Уикипедия, но не винаги е добре.
Не съм проверял Уикипедия, да, но съм чел доста неща, включая и за моето рождено място. Ту съм роден в Берлин, ту в София. А в крайна сметка съм роден в Белград.
Да, гледах ви в Уикипедия, сте в Белград. Сигурно си го правил. Колко завода имате в чужбина?
В чужбина в момента активен, след като продадахме преди 2 години завода в Сърбия, реално големия ни завод в чужбина е в Украина.
А планове за други заводи в чужбина?
Всичко е въпрос на възможности и на икономически анализ, дали има смисъл или не.
В Америка мислите ли, че ще стане завод за Табекс или както не, ще се нарече продукта там?
Даже и да регистрираме Табекса, което силно се надявам да се случи, надали ще го произвеждаме на територията на населените американски щати. Смисъл е да бъде произвеждан тук в България.
Добре,
защото това изисква плантации, изисква мощности, които ние имаме или които тупърво ще изграждаме.
Да, обаче големите в икономиката са тези, които успяват да произвеждат продуктите си като собственост, обаче на компании, на собствените си хора някъде в чужбина. Българите правиме киселото мляко, което е примерно в топ-3 на рекламите в Япония, си го правят японци. Ние им казваме как да го направят. Защо българите не успяваме, според вас?
Това не мога да анализирам всичките търговски марки, които имаме в България, но що касае Табекса, то производството му ще бъде запазено в България.
Не, идеята и точно е в момента, да направиш фабрики в целия говорим свят за своите продукти. Примерно аналогин да се произвежда в много държави.
И това няма голям смисъл, защото примерно в Съединените американски щати се предпочита парацетамола пред метамизола, но това е една дълбока дискусия. В някои държави аналогина е запазена търговска марка, съгласно руската фармакопея. Добре, аналогина
сигурно,
е генерично.
Грешен пример дадах с аналогина, но въпросът е в продуктите. Защо България не успява да направи експанзираш продукт
един
в такъв, целия свят?
Може би първи продукт се надявам да бъде нашия, на Софарма Табекс.
Значи все пак, но това, което ви пита, може ли да направите заводи за Табекс? Това е всъщност продукта за отказ от
тютюнопушене. Да. Дали ще правим завод, няма смисъл, защото в България имаме производствените мощности да снабдяваме целия свят от площадка в България. И разбира се, въпрос на икономика. Но производството в Съединените щати не може да бъде толкова ефективно, колкото в България. Докато с вас говорим, в момента се засаждат 1 милион фиданки. Това са огромни неща за суровината. Това е жълта акация, цвета от жълтата акация, суровината за производството. Насажденията са в България. Смятам, че нещо екологично правим, засаждайки 1 милион фиданки. Нещо, което с вас, така като се гледаме, не може даже да си представиме какво значи да засадиш 1 милион фиданки.
В кой район на България?
Това е северно от Черпан.
Генерични или иновативни медикаменти е бъдещето за компании като Софарма?
Софарма, за жалост, веднага трябва да отговоря, че е ясно, че генеричните са това, което.
Вече внимавам много с източниците на информация, но 210 продукта портфолио, от
така
които
е, да.
15 оригинални продукти.
Те са били оригинални, когато са били създадени. Знаете, във фармацията, даже и по социалистическо време да са били патентно защитени, световната практика на 20-та година да отпада патента и те да стават достъпни за всеки един производител. Смисъл е, че се произвеждат за човешкото здраве и вечни патенти там няма.
Скъпа е инвестицията ли в научната част, за да направиш оригинално лекарство или...
Зависи, ако не бяхме на 85 години, а на 150 години, щяхме сме натрупали достатъчно финансов ресурс, да може да се справим с това нещо. Но
въпросът
започвайки
е
от 2000-та година...
Или в науката, примерно. Това е въпрос на университети, които да произвеждат такива хора, които могат да разработят тия лекарства.
Ако погледнете откъде се раждат, макар че все по-малко нови молекули се раждат, това е една световна тенденция, то те не се раждат в големите мултинационални компании. Това са малки фирми, които са специализирани в това нещо. И в момента, в който чуете, че мултинационалната компания Хикс придобива за 10 милиарда една малка фирма, да знаете, че това е придобиване на една молекула.
Ново лекарство, да.
Да. Което все още не се знае, но в един момент се преценява, че е хубаво това да бъде купено, защото се вижда в него пазарен потенциал. И от друга страна имаме възраждане на тъй наречените стари молекули, защото световната индустрия не е в състояние да снабдява постоянно с нови молекули. Търсят се допълнителни индикации на съществуващи медикаменти, които са доказано безвредни.
В България все още очакваме реформата в сектора, която ще ни позволи да се разгърнем истински, казвате още в обращението си по повод 85-те години. Хайде, разкажете я вие тази реформа. Сигурно чухте дебата за здравеопазването на политиците. Какво трябва да стане, за да се, как казвате вие, разгърнете истински?
Трябва да има политическа воля да се постигне наистина един консенсус, защото здравеопазването не е на една политическа сила, а е на целия български народ. За жалост виждаме, че всякаква дискусия се извръщава до политическо противоборство, където, честно казано, аргументи, свързани с здравеопазването, не се чуват. Истината е, че наблюдаваме вече не знам колко си години, но редица поредни правителства, освен че национализираха Националната здравна осигурителна каса, която фактически събира нашите пари на работодатели и на трудещи се, а се управлява от държавата. Веднъж това, и второ, всяка една политическа сила с леки изключения декларира преди избори, че е за разчупване монопола на тази държавна на здравна каса и допускането на конкуренция. Конкуренция защо? Конкуренцията е единственият механизъм, в който, чрез който може да се гарантира ефективното изразходване на вече събраните средства. Те не са малко, както се подчертава, непрекъснато нарастват, но няма никакъв критерий как се разбира ефективното изразходване на тези средства. Дали да имаме 100 каси, както някои други държави, или бяха в Германия над 400, това е вече друг въпрос. Но самия факт за малка България, може би наличието на 3-4 конкуриращи се каси би било полезно, защото по-ефективно ще може да се прилага то, така събрания финансов ресурс. До този момент какво наблюдаваме? Вноската от 6% беше покачена на 8%. Имаше идея тези 2% да отидат именно за допълнително здравно осигуряване и вкарването на други субекти в конкуренцията с съществуващата здравна каса. Това отпадна. Забравихме като че ли за какво са 2%, станаха си 8%. Сега чуваме 12 лева допълнително. Не е въпросът дали са 12, 15 или 8, но това е поемане на един риск от колегите, които се занимават с застраховане, който аз не вярвам като икономист, че те биха били неразумни да го поемат.
Говорите за модел, при който здравната каса си остава монополист за основната вноска от 8%, да. А тези 12 лева може да се избира да отиват и в частни застрахователи. Вие мислите, че тези частни застрахователи няма да се навият на такова нещо?
Това е изключено, защото срещу тези 12 лева ще се навият само тези, които искат бързо да съберат парите и след това да обявят фалит. Нали? Това би го разбрал тогава, че биха се съгласили. Иначе срещу една вноска от 12 лева да поемаш риск, който ти не знаеш какъв е и е необозрим, няма логика. Няма икономист, който да се съгласи с това, пък и реакцията на Асоциацията на българските застрахователи е в тази насока, където аз съм напълно съгласен с тях.
Според вас решението е пълна демонополизация. Всичките проценти от вноските...
всички изказани мнения тук във вашето студио при преждоговорещите, като че ли аз най-споделям позицията на доктор Джафер, която също последователно наистина от 10 години защитава тезата.
Това е позицията на ДПС, да.
Това е позицията за ДПС, да. Нямам нищо общо с тая партия, но като професионално изказване, това като че ли е за мен лично най-работещо.
На това се възразява, че ще се появят каси за бедни и богати. Че всички бедни ще останат в държавната каса.
Ако рубуваме още на социалното равенство, каквото ни беше втълпявано 50 години, и тогава не беше постигнато, надали сега може да бъде постигнато.
Вие не го отричате, че това е неизбежен ефект от конкуренцията, че ще се появят каси за богатите хора. И на държавната каса ще останат бедните.
Ама вижте колко, ако един застраховател предложи услуга не 12 лева да ви да отделяте месечно, а примерно 300 лева и предлага такъв продукт и някой може да си го позволи, какво лошо има в това? И в този момент мисля, че има едно неравенство до толкова, доколкото хората от със средни и по-голями доходи въобще не взимат или не са заинтересовани да ползват услугите на здравната каса. Те предпочитат да не губят време, а чисто просто да заплатят съответната услуга.
Трябва ли лекарства да бъдат покрити от здравната вноска напълно и пациента да не плаща отделно за тях?
В момента това не е възможно, защото финансовия ресурс просто е недостатъчен. Тук съм съгласен с ръководството на здравната каса, че трябва да се сложи приоритет на тези лекарства, които са за най-често срещаните масовите заболявания, това са кардио заболяванията.
И те да станат 100%. В масовия случай 100% безплатно.
Да, но тук се сблъскваме с другата теория, че те са толкова евтини, че не е нужно това да се прави, а виждаш ли да се покриват 100% само най-скъпите терапии.
С което... за коя от двете теории сте?
Аз съм за това, че тези така уникални заболявания е ясно 100%, защото те са много скъпи оструващи терапии. Но това, което на българския гражданин, особено с ниски доходи, е необходимо, това е на 100% да се покриват тъй наречените евтини терапии.
Неприемате аргумент евтини, това да. Разбирам. Че казвате, че хората има толкова бедни хора, че точно няма така, евтино че... за тях за лекарство.
За тях, а именно когато то е платено, а не е... не реимбурсирано от здравната каса, някои от тях просто се лишават от това лечение.
Така дебатите за бизнес средата, която се очертава през следващата година, във връзка с бюджета, с данъците, с осигуровките, вие впрочем имахте и опит като ръководител в КРИП, два мандата, как ви изглеждат предложенията за промени в осигуряването с по-голяма тежест и за работодателите, максималния осигурителен праг да се увеличи 3000 лева от 2600, което години не беше правено.
Това веднъж, но мисля, че всяка година се слага тежестта за покачване на минималното заплащане в България, минималната работна заплата. Аз я спомням, когато беше 260, вижте на стъпки, тя стигна до едно по-високо равнище. Средната работна заплата в България нараства, това е факт, и то под натиска на пазара на труда. Единствено, това, което мен ме безпокои, разбирам социални елементи, необходимостта всичко това да нараства, но в един момент нарастването на работната заплата изпреварва нарастването на производителността на труда. А поради дефицит на дадена професия, просто автоматично компаниите се борят за останалите хора на трудовия пазар, дигайки заплатите, което носи със себе си риска да прегрее икономиката и в един момент да станем неконкурентно способни на международните пазари. А имайки предвид, че България е малка държава и винаги е зависела от това да има развит износ, т.е. българският пазар е малък и недостатъчен за развитие на каквато и да е стопанска дейност, неконкурентно способността ни в чужбина би била фатална и ще се върне като бумеранг обратно. Затова търсенето на баланс е най-важното нещо.
Кое е най-неприемливото от тия предложения, които чувате в момента за следващата година?
Лично мене не ме безпокои никой. Като гледам и вече ми е много лесно да говоря само от името на собствената си компания. Ако трябваше да говоря за цялата индустрия, както когато бях председател на КРИП, то бих изказал опасение, че има отрасли, които няма да се справят с тази ситуация и ще трябва да ги зачеркнем от картата на България. Една от тях е примерно текстилната промишленост.
Но това не важи за фармацията.
За фармацията всякакво покачване на минималната работна заплата не е заплаха.
Вие нямате хора на минималната. Това казвате.
Сега, или възможно
много малко хора възможно са на минималната заплата.
Ама не, това е, трябва да видим кои категории труд. Ако една работеща пенсионерка постъпи на работа като чистачка, тя
да,
работи
да,
на минимална работна заплата.
Но остава дума не за масово нещо.
Не за човек заед в производството, такова нещо.
А с хората как сте? Важи ли и за вашата индустрия проблема, че няма кадри?
И да, и не, има кадри и все още не го усещаме този натиск толкова силно, но обаче средният възрастов състав на нашите кадри, за жалост, вече доближава пенсионната възраст. Това, което спасява българската индустрия, е нежеланието на българина да се пенсионира. българският пенсионер, винаги съм казвал, не е като американския, да замине във Флорида и да си прекара едни безметежни старини. Напротив, той търси всякаква възможност за допълнителни доходи и работа след навършване на пенсионна възраст, от гледна точка на подобряване на своето материално положение. Просто доходите от пенсия не са достатъчни за оцеляване.
А какво трябва да се направи?
Сега те се надигат, затова е, разбирам и държавата, че се търси възможност за повече постъпления в Националния осигурителен институт, за намаляване на този дефицит, който е свързан и с демографската криза.
Вие от това, което описвате, нали, на шега казано, нямате интерес по-високи пенсии, за да се пенсионират последните добри служители, които познават работата в тази индустрия.
Ако ме квалифицирате като човек, който не се вълнува от съдбата на хората,
става дума
би било така.
По-скоро акцент е върху младите хора. Какво според вас трябва да се направи там?
Това, което всеки един...
Университетите ли са проблема, че не предлагат вече това образование?
Това е едно на ръка, но ние фирмите...
Или го предлагат и хората
да бягат? Добрите фирми в България наблягаме на това, хората в крайна сметка последния шлиф и образование да го получат при нас. Тоест, наистина, образователна система не подготвя кадри, които идвайки от... Но и по мое време е било същото. Когато спомням си, като завърших висше образование и отидах на тъй наречения дълъг стаж, гледах малко, като че ли нищо не съм учил, а практиката изглежда по съвсем различен начин. Тъй, че има един момент на адаптиране, който е необходим. Липсата обаче на каквито и да е фундаментални образования, това е проблема. Образователната система някой път от нея излизат функционално неграмотни хора, беше казал някой. Това вече не може да бъде поправено, но човек, който има добри фундаментални познания, за няколко месеца навлиза в работа.
А тия, дето учат навън, връщат ли се, приложими ли са?
Ние имаме редица такива примери, включая сме в състояние, в диалог с хора, които са завършили в чужбина.
Какво ги мотивира? Най-вероятно не може да им дадете повече пари.
Качеството на работното място, сравнително обезпечен живот, тук, където са техните роднини, приятели и познати. Това е фактор. Една комбинация от двете неща. Вместо да се скитат немили и недраги и да печелят доста по-добре, предпочитат да останат сред нас.
А вас какво ви задържа в България? Вие минахте много турбуленции, пробвахте и бизнеси, примерно с медиите, които ви причиниха неприятности.
Вижте, това за медиите няма нищо общо с фармацията и разбира се, това е моята гражданска ангажираност по-скоро, за да има свободни медии. Ако тях ги има без мое присъствие, то нямаше да се наложи или нямаше да полагам усилия в тази посока. Но смятам все още, че медийния пазар вие по-добре би трябвало да знаете какво представлява в момента. Без да цитираме кое място и какво и как.
Аз ви питах за мотива ви да... Вие си живеете в България, държите си компанията на българската борса. Други възможни модели за един богат човек.
Една от причините може би е, че докато навърша 30 годишна възраст, бях прекарал по-голямата част от живота си извън България. Тъй, че някакъв остатъчен идеализъм.
Изживял сте си годините в чужбина на младина.
Цялото си детство и може би много мои приятели и познати.
Аз родителите ви са работили по чужбина.
Точно така. Аз самия затова съм роден в Белград. Иначе съм 100% българин.
Добре, благодаря ви, Огнян Донев, изпълнителен директор на Софарма, компанията, която става на 85 години и със сигурност е една от най-старите работещи и днес в България компании. Огнян Донев в седмицата на Дарик Радио. Дарик.